مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا سيميوري على البروغرام يغردين السنسيلة. فلاخر ابونتامنت تانا تكلمنا دوار لزفلوب تصوار لي دورو البرغو وليسلا. كيف رأينا كنم ديفيرسي تنتاتيفي او سجرمنتي وبخال ما كن يجري دايم موش ملو وكينو يغدو الباسي نجساري بيش ينبنو كيف يكونو جو سجريتي مل بريت ملتاري. إزدا إسوار تالبرغو وليسلا ما كنوش دقسك تايبين من حبالي برا من داون إسوار قديمهم كنم موليت. داون لوليت فترمنو ملتاري كينو تابريكلو كبير قال داون لستس ديفيزي قال داون لستس زوجي بليت. يك الكاس كن يجري لداون الزوجي بليت ينتربخو ملادو كينو كون ديزاسترو عشان بعد يكونوا يستاو بيتاكاو البلد فالتا الكوارتيري جنرالي تالوردني تا سان جوان. الدفاسي بريت الملتاري اللي كينو ينجيبو مالتا من الوردني كينو يوفرو سجرمنتي تاخهم. الكم لستس وردني كين يابرتسا دون الكومنتي إزدا مش دايما ماتشتا لستس سجرمنتي كينو كونم حفنا دباتتي عشفو كلوش لستس كافاليري كينو هما ستس اسبرتي ملتاري. إذا كينو كونم مكول كمشين تا انموزيتا بين خوت من الكافاليري و البريت ملتاري براني اللي كينو يجو مستيدنا من الستيس اوتوريتايت اوليا تالوردني. كانت حاجة رجوناتا اللي ورا البني تالبلد فالتا اللي الكونجنترامنت تالنفق تالفلوس كن داية ممرات لين البلد الجديدة و برا منك تكمبلو يسويو و يسخو الستيس ديفيزي فورتيتسي و سوار اللي كينو فوق النها الوهرة تالبلد يجيفيري الفورتي سانتانجلو الفورتي سان ميكيل البرغو وليسلا. دون كنو بزون اللي ينزمو بسخيتو مجبك لوردني كين يسرح رانسو للبلد فالتا تكون اكتر بروتتا. ازدا ما السيكلو 17 دو ينبدلو لفاريتو كل ومش بس الزيدة في البوبولازيوني. ورا اللي سرغو رانسو من سوارتا البلد فالتا كينو رلاتيفامنت لستي كيف كل داوك تمدوار الفورتي سانتانجلو البرغو الفورتي سان ميكيلو ليسلا كينو فقادة موش خزين الكافاليري بدو يحزبو بشيبنو طريت مدوار الكوستا. داون الطريت كينو زار ولان تاخهم كين بش يوفرو قاسة كونتينوا خلي لعدو ما يعمل لبدا نزول منار ما يكونو يافو في الكوارتير جنرالي. ازدا في تلاتينيات تاسيكلو 17 كينم بزا لمالتا ستا تكون الميرة تا اتاك من القوت اوتوماني. كن في السنة 1633 اللي كنم البزا للفلوطة قوية اوتومانا كنت سيرة تا اتاك للمالتا. الكم ما سيخشي من دان كله الاوتوريتايت خزبو خلي يوقفو كوميسيوني تا كافاليري اوبريتو بيش يرابورتاو دوار الدفيزة تا مالتا تا تاكزمين ويادو السجرمنت تاخهم هل الدفيزة تمالتا تكون في لحيار كونديزيوني بوسيبلي يك تكون الميرة تدان لاتاك اوتومان. سنتي ورا سيح لسس خاجة ورجت وقفت كوميسيوني اوهرا دين الدربة تانت دارت كرا سيتواتسيوني اللي انحرجت اردني بش كل كافالير وممبرو ويخور تالوردني تسان جوان اللي كين ينساب البرة مجتوت تمالتا كلو يعمل من كلوش بش يرتونا من الاكتر فيس بوسيبلي لي مالتا اش كنا من البزون لكل خط يكون في مالتا الدفيزة تالكوارتيري تالوردن تسان جوان.
دان ما كينش بزيت لستاس بابا أوربانو 8 أكيف نعطى الأخبار اللي كين أم البوسيبلتا لمالتا كينت ستكون التقاطة من القوة طمانة بات لينونة تيو كلا هو بات ربريزنتانت هل يتيه رابورت دوار السيتواتسيوني تا ديفيزة تا مالتا يستيكون للوصلة البريت ميليتاري بيترو باولو فلورياني فتيت ورا سحت ورا دين الزيارة. دان البريت ميليتاري كين ويهت فاموس u kien rispettat ħafna bħala enġinier militari. Mhux talli kien għamel diversi pjanti ta' fortifikazzjonijiet fl-Italja u anke barra mill-Italja, iżda anke kien kiteb kotba wkoll dwar l-istess suġġett. Wara li jagħmel l-ispezzjonijiet madwar il-port il-kbir u l-inħawi, is-suġġerimenti tiegħu kienu biex jinbnew swar b'saħħithom u ddim l-istess swar tal-belt. Minħabba li dan il-perit militari kien intbagħat Malta mill-Papa, il-kavalliri ma tantx setgħu jopponu is-suġġerimenti tiegħu. Iżda kien hemm diversi kavalliri oħra li ma kinux jaqblu li hemmhekk kellhom jinbnew is-swar il-ġodda. U għalkemm is-swar tal-Furjana bdew jinbnew, hekk kif Floriani telaq minn Malta u ftit wara li miet, komplew bid-diskussjonijiet li kien hemm żona oħra ferm importanti li kellha tkun diviża sew. Din kienet l-inħawi tal-Olja ta' Santa Margherita. Is-sitwazzjoni komplitta grava ruħa meta l-Ordni beda jaħseb dwar proġetti ġodda, wara rakkomandazzjonijiet u rapporti minn diversi periti militari. Is-suġġerimenti li bdew jingħataw kien dejjem favur li jibnu iswar b'saħħithom fuq l-Olja ta' Santa Margherita, ħalli b'hekk Bormla tkun protetta sew. U barra minn hekk tkun tista' toffri aktar diviża lid-daħla tal-galeri, kif ukoll lill-birgu u lill-isla. L-Ordni rċieva diversi rapporti u bħal dejjem kien hemm dawk favur kif ukoll dawk kontra. Iżda fl-aħħar ingħata bidu għall-bini ta' dawn is-swar li kellhom issaħħu l-linji tas-swar ta' Santa Margherita. Il-perit li ddiżinja dawn is-swar kien il-Patri Dominikan Fra Vincenzo Maculano de Franzuola. X'imdaqqiet dawn l-istess swar ta' Santa Margherita huma magħrufa wkoll bħala swar Firenzuola. Dan il-personaġġ, Patri Dominikan, kien ukoll perit militari tal-Papa u barra minn hekk kien ukoll kummissarju tal-Papa għal waqt il-proċess fil-qorti tal-famuż xjenzat Galileo Galilei. Dan juri kemm kienet stmata din il-persuna. Kien għalhekk li għalkemm kien hemm min ma jaqbilx ma' suġġerimenti tiegħu, xorta waħda il-Kunsill tal-Ordni ta' San Juan approva l-proġett li jinbnew iswar fuq l-Olja ta' Santa Margherita. L-ewwel ġebla ta' dawn il-linji ta' swar tpoġġiet fil-31 ta' Diċembru tal-1638.
Biex ma jkunx hemm dewmien li dan il-proġett jingħata bidu għalih u jitkompla kemm jista' jkun malajr, diversi ħaddiema li kienu qed jaħdmu fuq il-bini tas-swar tal-Furjana intbagħtu lejn Bormla. Bekk l-importanza ta' tkomplija tas-swar tal-Furjana naqset ħafna. U barra minn hekk bdiet tingħata aktar importanza l-iswar ta' Santa Margherita. Fl-istess ħin, il-problema tas-soltu, dik finanzjarja, kienet sejra tkun determinanti jekk ma jkunx mitmum dan il-proġett jew le. Minħabba nuqqas ta' flus, il-proġett kompla dej iżda ferm aktar bil-mod milli kien beda. L-ispiża li kien issuġġerixxa Fra Vincenzo Maculano minn Firenzuola kien ta' bejn is-60 u 70,000 skut. L-iskont u għalkemm somma kbira kienet tkun ferm utli għad-difiża aħjar ta' Malta. Kien hemm biża oħra. Fis-sena 1645 kien hemm id-diċċerija li l-flotta l-kbira Ottomana li kienet qiegħda tkun preparata fl-inħawi ta' Kostantinopoli kienet risqa lejn Malta. Kien għalhekk li bħas-soltu l-ordni ħareġ ordni biex il-kavalliru kollha li kienu jinsabu barra minn Malta jirritunnaw lejn Malta u barra minn hekk bdew il-preparamenti tas-soltu tagħhom. Imma l-attakk ma seħħx kontra Malta. Biss l-awtoritajiet ħasbu biex jieħdu l-opinjoni ta' diversi esperti militari dwar is-sistema u s-sistemi kollanzi ta' difiżi li kien hawn f'Malta. Iżda l-problema spiċċat billi kulħadd beda jgħid tiegħu u kulħadd beda joħroġ bl-idejat opposti. Hija ħaġa raġunata aktar ma jkun hemm idejat iktar ħajkun hemm tgerfix. Jidher li tant kien hemm opinjonijiet u pariri differenti li bħalma jgħidu l-awtoritajiet tal-ordni tfixklu għax ma kienux jafu lil min sejrin jisimgħu. Fl-aħħar, id-deċiżjoni finali kienet biex ma jagħmlu xejn ġdid u jkomplu fuq il-pariri li kellhom qabel. Il-ħsieb tal-bini taswar ta' Santa Margherita kien biex joffri linja taswar il-bot miswar tal-Birgu tal-Isla. U dan kien joffri aktar ċans biex ladu jeja qabel ma jkun wasal qudiem miswar ta' dawk il-bliet. Is-swar ta' Santa Margherita jibdew minn qudiem l-Isla u jispiċċaw jingħaqdu maswar tal-Birgu. Palma kien jiġri dejjem, partijiet miswar kienu jingħataw ismijiet mill-istess awtoritajiet tal-ordni. Jekk nibdew min-naħa tal-Isla, naraw li kien hemm id-demmi Bastjun San Rafael. Imbagħad jiġi l-Bastjum San Franġisk, il-Bastjum San Ġwan li jgħajjex, jew aktar aħjar kif nafu illum San Ġwan Tuxa, kif inhu magħruf minnha, is-swar u l-mina ta' Santa Lena, il-Bastjun ta' Santa Lena, il-Bastjun ta' Santa Margherita u l-Bastjun Firenzuola. Fil-biċċa kbira ta' dawn is-swar għadhom kollha weqfin. Għalkemm wieħed irid jgħid li f'dawn l-aħħar 300 sena u aktar kien hemm diversi tibdil kemm minħabba l-bżonnijiet moderni ta' traffiku kif ukoll minħabba l-effetti tat-Tieni Gwerra Dinjija. X'kien hemm proposti oħra minn flok dawn il-linji ta' swar? Foss suġġerimenti oħra kien hemm dik tal-inġinier Claudio Ricardo li kien l-inġinier tar-re Spanjol u dan kien ippropona li minn flok ma kellu jinbena swar ta' Santa Margherita seta waktar aħjar inbnew żewġ fortizzi quddiem il-Birgu u l-Isla. Iżda tant kien hemm suġġerimenti minn ħafna periti militari li fl-aħħar il-kavalieri ħallew il-proġett li kien fassa l-inġinier Vincenzo Maculano minn Firenzuola. Kif kien? Ma rridux ibidlu xejn. Wieħed mill-argumenti li bdew ipoġġu dwar is-swar li kien iddiżinja Firenzuola huwa l-fatt il-kobor tagħhom. Mhux biss kien hemm l-ispiża enormi għal dak iż-żmien biex jinbnew dawn is-swar, iżda wieħed dejjem irid jaħseb dwar l-armamenti li kellhom jitpoġġew wara dawn is-sew swar. Għax swar b'saħħithom mingħajr armamenti ma kienu jiswew xejn. Barra minn hekk, swar u armamenti weħedhom mhux biżejjed. Il-linja ta' swar li kien ippjana Firenzuola kellhom bżonn ta' mhux anqas minn 1800 soldat barajhom biex ikunu effettivi fid-difiża ta' dik il-linja ta' swar kollha kemm hi. Dan kollu kien se jkun ta' spejjeż ferm akbar għall-ordni ta' San Ġwan. Jiġifieri, l-ispejjeż kienu mhux biss meta jinbnew is-swar, iżda ż-żamma tal-istess swar kif ukoll l-armamenti u fuq kollox il-pagi tas-soldati. Il-linja ta' swar ta' Santa Margherita kellhom problemi oħra meta x-xogħol kompla ddej. U kien hemm stima li kien hemm bżonn ta' ħafna aktar flus biex jintemmu dawn l-istess swar. Minħabba f'hekk l-awtoritajiet tal-ordni iddeċidew biex jitwaqqaf xogħol fuq dawn is-swar u jmorru jkomplu is-swar tal-Furjana. Għalkemm wieħed illum jara swar nindunaw li mhux dejjem kien ikun kollox mixi sew u ma kienx ikun hemm ħafna problemi, tantu hekk l-iswar tal-linji ta' Santa Margherita qatt ma kienu ġew mitmuma kif suppost. Kien proġett li twaqqaf fin-nofs, iżda minħabba l-bini ta' swar tal-linji tal-Kottonera, allura ma kienx ikun fuq l-ewwel linja ta' difiża, u b'hekk kien aċċettat li swar ta' Santa Margherita ma jitkomplewx.
Is-seklu 18 kien hemm ferm aktar periti militari li żaru Malta. Dawn naturalment komplew joffru l-opinjonijiet tagħhom dwar il-linji ta' swar ta' Santa Margherita. Għal darb'oħra kien hemm dawk li ma jaqblux mal-mod ta' kif kienu mibnija, jew inkella mal-fatt li ma kienux mitmuma. Kien hemm oħrajn li jagħmlu suġġerimenti biex jiżdiedu s-swar ħalli joffru aktar diviża b'saħħitha jekk ikunu attakkati. Għalkemm sa dan iż-żmien kienu nbnew ukoll is-swar ta' Kottanera, fil-verità grupp ta' inġiniera Franċiżi kienu tal-opinjoni li s-swar ta' Santa Margherita kienu ferm aktar importanti minn dawk il-kbar. Kien hemm xorta l-bżonn li jibnu aktar swar ħalli jagħmlu din il-linja difensiva aktar b'saħħitha. Għalkemm sar xi xogħol fuqhom u partijiet mill-istess linji ta' swar ġew imtejba, xorta waħda baqgħu ikkonsidrati pala mhux mitmuma kif suppost, speċjalment għal mod kif l-artillerija u l-ġlied kien sviluppa fit-tieni nofs tas-seklu 18. Fl-istess ħin, kulħadd jaf li quddiem dawn l-istess swar ta' Santa Margherita hemm imbagħad il-linji ta' swar ferm akbar, marufa pala l-linji ta' swar tal-kottonera. L-istess palma kien ġara fil-bini ta' swar ta' Santa Margherita kien il-biża li l-Ottomani kienu sejrin jattakkaw lil-Malta wara l-waqgħa tal-gżira ta' Kreta fis-sena 1669. L-ordni mill-ewwel stidnet perit militari famuż lill-Antonio Maurizio Valaperga u dan wasal Malta fil-bidu tas-sena 1670. Jider li mill-ewwel beda jaħdem u jagħmel l-ispezzjonijiet tiegħu ħalli jara x'kien l-aħjar li jsir. Jingħad li l-ewwel suġġerimenti ta' dan il-perit militari kien biex itejbu is-swar ta' Santa Margherita. Iżda il-Grammastru Nicola Cottoner xtaq xi ħaġa ferm akbar ħalli jismu jibqa' jissemma. Ftit wara, l-istess perit propona l-linji ta' swar quddiem dawk ta' Santa Margherita u poġġa fuq il-mejda għad-diskussjoni il-pjanti u s-suġġerimenti tiegħu. Dan seħ fit-tieni ta' April tal-1670. Barra minn hekk huwa propona wkoll li jkun hemm mibnija fortizza faċċata l-Forti Sant'Irmu, li fil-fatt kellha timbena u tkun imsemmija għal kavallir Taljan li jofra somma konsiderevoli ta' flus biex tkun tista' timbena, il-kavallir Fra Giovanni Francesco Ricasoli.
Kif Valberga ipprezenta il-pjani tiegħu, bdew id-diskussjonijiet. Kien hemm id-diskussjonijiet dwar jekk l-istess linji ta' swar kienu x'ta' bżonn jew le. Jekk kienx hemm bżonn dak il-kobor kollu u ħafna dettalji oħra dwar l-istess punti militari. Iżda l-idea tal-perit militari kienet ċara. Dak l-għoljiet li kien hemm barra swar ta' Santa Margherita kienu newtralizzati bil-bini tal-istess swar ġodda. Bekk, jekk l-għadu ikun sejjer jattakka l-porti kbir minn dawk l-inħawi, kienu kollu jerbaħ l-ewwel linji ta' swar, li żgur kienu jieħdu ħafna żmien. Fl-istess ħin, l-ispazju li jkun qiegħed jinħoloq bejn is-swar ikun post tajjeb fejn in-nies tal-kampanja ikollhom ukoll post fejn setgħu jiskennu f'każ ta' assedju. Il-problema l-oħra kienet, bħas-soltu, dik ta' flus. Kemm kien possibbli li t-teżor tal-ordni joħroġ dawk il-flus kollha għal proġett kbir bħal dan? Fil-fatt damu ħafna jiddiskutu ħalli jaraw minn fejn se jġibu l-flus. Minn hawn u minn hemm bdew ġejjin, u anki saru talbiet li r-renjanti fl-Ewropa kif ukoll il-Papa għall-għajnuna. U għalkemm dawn it-talbiet ġew mill-qwa, xorta waħda inħass li dan kien proġett kbir. Hekk kif il-pjanti ta' dawn l-iswar waslu fl-Ewropa, xi ħaġa li kienet issir dejjem, beda jkun hemm id-dibattiti kemm dawn l-iswar setgħu jsiru kif ippjanati. L-istess kummenti għaddewhom il-Franċiżi li qalu mhux biss dan huwa proġett kbir wiss għall-istess ordni ta' San Ġwan, iżda sejjer ikun diffiċli biex ikun hemm numru ta' soldati għassa ma' dawn l-istess iswar. Wara li Valberga għamel il-proposti tiegħu, iltaqa l-Kunsill tal-Ordni. Kien hemm is-solitu diskussjoni dwar il-finanzi, iżda fl-aħħar il-proġett ta' Valberga kien approvat. Dan seħħ waqt il-laqgħa tal-Kunsill li nżammet fil-Palazz tal-Grammastru l-Belt nhar it-tnejn ta' April tas-sena 1670. L-ewwel ħidma kellha tkun biex jibdew jimmarkaw fejn kellhom jinbnew iswar. Xi ħaġa li kienet issir qabel ma kien jibda x-xogħol propju. Fl-istess ħin inadapidu għal ġbir tal-flus. Kien hemm l-istess Grammastru, Nicol Cottoner, li jofra 100 skut fix-xahar sakemm jispesta x-xogħol. Kien hemm diversi kavalliri oħra li jofraw somhom ta' flus. U naturalment, il-parti kbira tas-somma biex jinbnew dawn iswar kien joħroġhom l-istess teżor komuni tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien fit 28 ta' Awwissu tas-sena 1670 li saret iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġabla għall-bini ta' swar tal-Kottonera. Kien l-istess Grammastru Nicol Cottoner li ħassem fit tqejjid ta' din il-ġabla kommemorattiva. Para ċerimonja ma kienx ikun sempliċement jitlaqgħu fuq il-post u jagħmlu ċerimonja malajr kemm jista' jkun. seklu 17 kien il-perjodu tal-barokk, u għalhekk kull ħaġa li kienet issir mill-kavalliri kienet tkun ferm maħsuba biex tkun bil-pompa kollha, bħalma kienu mdorrijin jagħmlu il-kavalliri.
Iċ-ċerimonja bdiet billi jiltaqgħu fil-Knisja Parrokjali ta' Bormla. Hemmhekk kien hemm jassistu għal din iċ-ċerimonja l-ordnijiet reliġjużi kollha, il-membri tal-Ordni ta' San Ġwan, kif ukoll il-Kappillani Konventwali tal-Ordni. Il-Prijur tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kellu f'idejh ir-relikwa tal-lid il-Leminija ta' San Ġwan, waħda mill-aktar relikwi devozzjonali li kellhom l-istess kavalliri. Fuq quddiem tal-purċessjoni kien il-Gran Prijur tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan bir-relikwa u warajh kien hemm il-Gran Mastru Nicolo Cottaner. Warajhom kien hemm il-konvent kollu, jiġifieri il-membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Fuq wara nett kien hemm numru imdaqqas ta' Maltin li marru ħalli jassistu għall-bidu ta' din l-opra. Il-purċessjoni baqgħet sejra lejn il-post fejn kien immarkat li kellu jinbena s-sur li jingħata l-isem ta' San Nikola. Dan is-sur huwa dak li nsibu bejn is-sur tal-Polverista u l-Bastjun ta' San Ġwan fuq naħa u s-sur ta' San Clement u l-Bastjun ta' San Clement fuq in-naħa l-oħra. Saru ċerimonji reliġjużi bħalma kien dejjem isir. Kienet imbirka l-ġebla kommemorattiva u anke tpoġġew flus u medalji taħt l-istess ġebla. Barra minn hekk, bħalma kien jiġri s-soltu waqt ċerimonji fejn ikun hemm preżenti il-Gran Mastru, intefgħu flus lil dawk li kienu qed jattendu. Wara li sar it-talb u t-talba lil din l-opra tkun imbirka minn ħnina defina, ingħata s-sinjal u bdew jisparaw mortali minn fuq il-Fortizzi Ġenerali tal-pajjiż.
Kif diġa semmejna għall-linji ta' Swar ta' Santa Margherita, il-kavalliri kellhom l-użanza li partijiet mis-swar jingħataw ismijiet, u dawn dejjem kienu jingħataw ismijiet ta' qaddisin. Jekk nibdew min-naħa ta' fejn illum hemm it-tard sna, isfel min-niżla ta' Għajndwieli, niltaqgħu ma' dawn l-ismijiet ta' swar. Nibdew bis-swar ta' San Pawl, imbagħad hemm il-Bastjun ta' San Pawl, niġu għas-sur u l-Bastjun ta' San Ġwan, li wara jom hemm il-Knisja ta' San Ġwan Tuxa, hemm is-sur tal-Porvellista, mbagħad jiġi l-Bastjun ta' San Nikola, is-sur u l-Bastjun ta' San Clement, is-sur tal-Madonna tal-Grazzja, il-Bastjun u s-sur ta' San Ġagbu, il-Bastjun u s-sur ta' San Luigi u il-Bastjun u s-sur ta' Salvatur. Fl-aħħar kien hemm is-sur ta' San Lawrenz. Naturalment li jmiss l-aktar mal-birgu. Fil-Bastjun ta' Salvatur, fi żmien il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena, jiġifieri fis-seklu 18, inbniet fortizza, u din il-fortizza ingħatat l-isem ta' l-Forti Salvatur. L-inġinier militari Maurizio Falberga, wara li ra x-xogħol kien les min-naħa tiegħu, jiġifieri li kien immarka l-art fejn kellhom jinbnew is-swar, telaq minn Malta f'Ottubru tal-istess sena. Xorta waħda baqa' juri interess f'dan il-proġett tiegħu u kien baqa' jinsisti li partijiet miswar baxxi li jkunu mibnija quddiem miswar għolja kellhom jinbnew ukoll. Fil-verità dawn qatt ma nbnew. Dan minħabba li wara l-mewt tal-Gran Mastru Nicolo Cottaner, it-teżor tal-ordni kien indika li nħarġu ħafna aktar flus minn dak li kien maħsub. Is-suċċessur tal-Gran Mastru Cottaner kien hemm it-Taljan Gregorio Carafa, u dan ordna mill-ewwel li x-xogħlijiet fuq il-bini tas-swar tal-Cottonera jitwaqfu immedjatament. Huwa kkalkulat li sal 1715 il-bini tas-swar tal-Cottonera kien diġà sewa 1,400,000 skut, u fuq kollox ix-xogħol kien għadu mhux mitmum. Mhux tab xejn li l-Gran Mastru Gregorio Carafa waqqaf it-tkomplija taswar. Dan ma jfissirx li ma kien hemm l-ebda xogħol ieħor fuq dawn il-linji taswar wara dan kollu. Il-kavalieri kien tfadlilhom aktar minn 100 sena f'Malta. U matul dak iż-żmien kien hemm aktar żjarat minn inġiniera militari, kif ukoll suġġerimenti dwar it-tisħiħ tal-istess swar. Dawn il-linji ta' swar dejjem baqgħu jikkunsidrati importanti, mhux biss bħala linja ta' tifiża f'każ li għadu jattakka lil Malta, iżda il-bżonn li jkun ta' rifuġju ta' kemm għan-numru mnaqqas ta' popolazzjoni ta' Malta, speċjalment dawk tal-inħawi. Fil-fatt, fil-bidu ta' seklu 18 kien ikkalkulat li hawnhekk kien hawn spazju biex jagħti kenna l-madwar 40,000 Malti f'każ li għadu jagħmel inżul u jassedja l-istess swar. Matul is-seklu 18 kompla jsir ix-xogħol fuq is-swar tal-Kottonera, kif ukoll fuq il-linji ta' swar ta' Santa Margherita. Tkomplew bil-mod il-mod. Iżda sas-sena 1761 is-swar kienu konsidrati li setaw joffru r-reżistenza għalkemm mhux kull ma kien hemm ippjanat li jkun inkluż f'dawn is-swar tal-Kottonera kienu mibnija. Kollox ma kollox kienu linji ta' swar imdaqsa, għolja biżejjed u li setaw joffru r-reżistenza f'każ li l-għadu jattakkom frontalment. Biss kienu jirrikjedu madwar 5,000 soldat biex jiddifenduhom sew. U l-ordni qatt ma kellu dik il-kwantità ta' nies għal dawn is-swar biss. Ma ninsewx li l-ordni kellu bżonn ta' ħafna aktar soldati biex jiddefendu is-swar l-oħra madwar iż-żejjer Malti. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmim tal-programm ieħor swar kennija, fejn illum tkellimna dwar is-sistemi ta' swar kemm dawk ta' Santa Margherita u dawk tal-Kottonera. Nirringrazzja lil Tara Portelli u lit-tekniċi tal-istazzjon. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena, Fizzin Żammit, insemmi.